srdečně poděkovali za vaši přízeň, kterou nám nadále zachováváte.
Svobodný vysílač šíří myšlenky, které se zřídka kdy dostanou do širšího veřejného prostoru.
Na stránkách Svobodného vysílače v sekci ke stažení si můžete stáhnout letáčky, které vytisknete, rozstříháte a můžete je připnout na nástěnky v supermarketech, vhodit do schránek vašich sousedů a nebo je nechat na jakémkoliv veřejném místě.
Skutečné pochopení je jako trojhraný meč. Váš pohled, můj pohled a pravda.
Na Svobodném vysílači jsme povinni informace sami přehodnocovat a každý sám za sebe se snažit o jejich vyhodnocení z pohledu širších souvislostí.
Vše je jinak a je třeba se o pravdách šířit alternativními zdroji.
Řada našich studií působí po celé republice a věnují se rozmanitým tématům s našimi spolupracovníky po celém světě.
Děkujeme každému z vás, kdo se rozhodne tedy nás jakýmkoliv způsobem podpořit.
Naším cílem je objektivní informovanost záměrně tabuizovaných témat a jejich šíření ve prospěch celku.
Děkujeme všem posluchačům za věrnost, podporu, interakci a osobní rozvoj.
A uvědomte si, vážení, společně jsme silnější. Váš tým moderátorů Svobodného vysílače CS.
Pozorní na začátek. Vážení diváci, představujeme vám tedy knihu vnitřního prediktoru Svobodné sociálně spravedlivé Rusy s názvem Státní symboly a státní suverenita. Je omylem se domnívat, že se tedy světový systém státních vlajek sformoval jen tak sám o sobě. Kolik lidí podílejících se na vypracování a schválení té či oné státní vlajky ve světě by se upřímně podivilo, kdyby se dozvědělo, že ty myšlenky a ideje, které považovali za své vlastní, a na jejich základě vztyčili nad státem konkrétní státní vlajku, jim byly vštípeny tedy do vědomí na základě schématu ovládání lídra. V této knize najdete informace o tom, jak se formovala světová hierarchie států, jak vypadá a jak se odráží ve státních vlajkách a další státní symbolice. Získat v ruštině, samozřejmě tuto knihu můžete tedy v online obchodu ozon.ru, české lokaci v knižní podobě na www.zakazanevzdelani.cz u inženýra Jana Buska. Ano, takže zakazanevzdelani.cz a budete mít krásné knižní podobě a můžete se do ní začíst a zastudovat ji. A nově do češtiny tedy byla přeložena ještě dále dostatečně všeobecná teorie řízení, kterou si zase můžete v knižní podobě v české lokaci jazykové tedy objednat na stránkách ksbpress.cz.
Tak, jdeme se tedy vrhnout na ty nejnovější otázky a odpovědi. Fond tedy konceptuálních technologií uvádí analytický pořad, otázka a odpověď. Moderátor zdraví a říká dobrý den Valerii Viktoroviči. Pan Pěkin odpovídá dobrý den. Moderátor navazuje a říká zdravím tedy naše vážené diváky, posluchače a kolegy ve studiu. Dnes je 22. ledna roku 2024. Na náš web přišlo tedy mnoho otázek na jedno téma. Přečtu dvě z nich od Andreje a Stase. Valerii Viktoroviči, řekněte prosím, co znamenají prohlášení úředníků různých států o nutnosti přípravě k válce s Ruskem? A uvádí zde citáty, když tedy admirál také prohlásil Švédsko, pochválil Švédsko za to, že se obrátil k občanům se žádostí připravovat se k válce před oficiálním vstupem do NATO. Německý ministr obrany, tedy pan Pistorius a němečtí odborníci mají za to, že válka s Ruskem může začít během nejbližších 5 až 8 let. A Rob Bauer říká, že Severoatlantická aliance se musí připravit na totální válku s Ruskem. No, pak zase evropské státy se musí připravit na možné vojenské hrozby, to si zase myslí Pistorius, s tím, že EU má od 5 do 6 let, aby upevnila svůj obranný potenciál. Bild zase informoval německý o přípravě německé armády k možnému konfliktu mezi Ruskem a NATO a západní politici a média bez důkazů obvinili Rusko v pochodu proti NATO. Valery Viktoroviči, proč si všichni myslí, že budou mít dost času na přípravu války proti Rusku? Jestliže Rusko vyhraje a ono už vyhrálo, a to píše tedy Stas, tak o jaké konfrontaci může být řeč? Má ten Pistorius vůbec v hlavě mozek? Nebo je to další projev naděje, že státní převrat v Rusku vyřeší jejich choutky? Ptají se tedy dotazatelé na pana Pjakina na Fondu konceptuálních technologií. A pan Pjakin k tomu říká, no takže s těmi prohlášeními, aby jsme to věděli, že tedy Rusko vyhrálo, je nutné ještě zacházet velice opatrně, protože vítězství nikdy není konečné, aniž by bylo tedy upevněno. A co se týče tedy současné doby, dámy a pánové, tak ještě nestojíme ani na prahu vítězství, zatím ještě lámeme páteř našemu protivníkovi na válečných polích, tedy na bojištích. Ale je přece třeba uvědomovat si jednoduchou věc, že nestačí někde vyhrát. To, že Rusko už vyhrálo, se dá přirovnat k prohlášení hitlerovských generálů, když už si z dalekohledu prohlíželi Moskvu a říkali, o, už jsme prakticky vyhráli. Už vlastně plánovali přehlídku vojenskou, že ano, připravovali si na ní pozvánky, slavnostní jídelní lístek byl připravován, no a ono to skončilo 9. květnem roku 1945 v Berlíně jejich totální porážkou. Sovětský svaz porazil hitlerovské Německo, Třetí říši, tu sjednocenou Evropu ve druhé světové válce, v naší tedy ruské velké vlastenecké válce, no a v květnu roku 1945. 9. květen, to je náš veliký den, den našeho velkého vítězství. Ale stalo se toto vítězství naším nesporným vítězstvím? Ne. V roce 1991 byl v ruském státě, tedy v roce 1991 v našem státě vyhrál fašistický státní převrat a nad státem místo odvěké ruské rudé vlajky, odvěké vlajky, dokonce jsme o tom napsali právě i tu knihu Státní symboly a státní suverenita. Jsou tam tedy vyznačeny jen některé opěrné body, ale stačí, aby člověk ocenil, že skutečně tou odvěkou ruskou vlajkou vždy byla rudá vlajka. A to nezávisle na tom, jaké další prvky právě na té vlajce byly. Takže místo odvěké ruské vlajky byla vztyčena trikolóra, kterou Hitler přisoudil vlasovcům, aby právě tuto vlajku vztyčili nad Ruskem jako kolonii Třetí říše. A když jsme tuto vlajku tedy v roce 1991 přijímali, tak byla všechna élita nadšením bez sebe. Že ano, doslova, říká pan Pjakin. Ve smyslu, o, když přijímáme tuto vlajku, vztyčujeme ji nad sebou, tak tím posíláme signál západu, že nejsme proti němu. Hitler přece chtěl pro Rusko jen to dobré. To Stalin, ten byl krvavým tyranem, který zahubil biliony lidí. Hitler takový vůbec nebyl, tak co to povídáte? To byl přece běloskvoucí se beránek. No a v tomto ohledu, říká pan Pjakin, teď prosazují vlasovci a nedoražení hitlerovci takový postulát zase, že ano. O, proč pomlouváte naše dějiny? Jakých 28 milionů, že Rusů nebo Sovětů zahynulo za druhé světové války? Stalin hned po válce přeci řekl, že jich bylo 8 milionů a vy pořád vykládáte o jakýchsi 28 milionech. No, takže teď to vysvětlím. Co je to za údaje a kde se vzal tento postulát? A proč jsem nazval lidi, kteří tohle tvrdí, vlasovci? A nedoraženými hitlerovci? Takže Stalin uvedl těch 8 milionů z těch údajů, které v té chvíli měl, když ještě nebyly shromážděny statistické údaje o ztrátách v době velké vlastenecké války. A tyto ztráty byly víceméně hodnoceny nebo vyhodnoceny jen s ohledem na evidované ztráty Rudé armády. A to, co řekl Stalin, tomu přesně odpovídá. Ano, ty ztráty Rudé armády ve válce proti Třetí říši 8 milionů. A nejednalo se tedy jenom o Německo, ale byly to všechny evropské státy a Rudá armáda skutečně měla ztráty okolo 8 milionů. A kde se vzalo těch 20 milionů? No to byly oběti na civilním obyvatelstvu, které pozabíjelo fašistické Německo na území našeho státu. Když zapalovali vesnice i z jejich obyvateli, když ničili naše města a likvidovali vše, co se jen dalo. Někoho zahnali do otroctví a ti tam zahynuli, někoho zabili přímo tady v Sovětském svazu a těch 20 milionů to je pozabíjené civilní obyvatelstvo. A když začínáme vyvracet toto číslo, které už bylo potvrzeno na základě různých statistických údajů spočítáno, tak začínají zase říkat, o co vy to vykládáte o těch 28 milionech. No, takže to fakticky znamená. Nesmíte Německo a Třetí říši obviňovat z toho, co udělali, že vlastně zabíjeli civilní obyvatelstvo. Takže takto hájí Hitlera a tu jeho pakáž, která zabíjela civilní obyvatele. To je třeba si uvědomovat zcela jasně. A co se týká ztrát, tak ztráty Rudé armády se přibližně rovnají ztrátám Německa. Navíc je třeba vědět, že už od podzimu roku 1944 byly tyto německé ztráty počítány jen podmíněně, jejich evidence už nebyla přesná. A od zimy roku 1945 už tyto ztráty nepočítali tedy vůbec. Měli jiné starosti. Takže jen samotné Německo mělo na bojištích ty ztráty větší. A my jsme bojovali proti sjednocené Evropě. Je nutné do toho počítat i Itálii, Maďarsko, Chorvatsko, také skandinávské země, Finsko. A v Polsku bojovalo v armii ludové proti fašistům 300 tisíc lidí. A ve fašistických jednotkách, tedy ve Wehrmachtu a v jednotkách SS na straně Německa Třetí říše, bojovalo proti Sovětskému svazu a spojencům z protihitlerovské koalice 1 300 000 Poláků. A to je minimum, to je minimální odhad. Fakticky se jednalo až o 1,5 milionu Poláků, kteří bojovali se zbraněmi v rukou proti Rudé armádě a spojencům z protihitlerovské koalice. To zase vyvolává otázku, a kam připočítáme tyhle, že ano? Ti přece také zabíjeli vojáky Rudé armády. Armia Krajová tedy bojovala proti Rudé armádě. Narušovala týl Rudé armády, zabíjela vojáky a také důstojníky. A proto opakuji, že ten, kdo trvá na snížení počtu reálných, tedy ztrát, které utrpěl Sovětský svaz ve velké vlastenecké válce, se tak snaží očistit Německo a Třetí říši od těch zločinů, které spáchala proti Rusku. 20 milionů civilistů pozabíjela nacistická Třetí říše. Ale je pravda, že svůj plán nesplnili. Rosenberg měl totiž v plánu pozabíjet 30 milionů lidí a povedlo se jim jen tedy v úvozovkách 20 milionů. Nestihli to, nesplnili tedy svůj plán z jedné třetiny. No a tak teď Evropa přichází tedy s válkou proti Rusku. Rusofobie je tam ideologií hlavního proudu, dominuje v Evropě celá staletí. A když se podíváme na pozadí všech těch prohlášení o nadcházející válce proti Rusku, zaznamenáváme různá prohlášení, že bývalý diplomat, představitel NATO v Moskvě, kapitán prvního stupně válečného námořnictva USA, pan Tabach, vyzývá ke genocidě ruského národa. Ano, aby se nestyděli a zabíjeli Rusy. Co to dá? A odsoudil ho snad někdo? Ne, nikdo ho neodsoudil. Když zakazují ruskou kulturu a tak dále, je to zaměřeno proti ruskému národu. Jakékoliv sjednocení musí probíhat na základě něčeho. A na základě čeho proběhlo sjednocení Evropy ve druhé světové válce proti Rusku, kterou vedli oni? Pro nás to byla velká vlastenecká válka, kterou jsme vedli proti tomuto zahraničnímu vpádu. A bylo to na základě fašismu. A došlo k takové malé události, které se nikdo moc nepovšiml v Itálii. Já jsem vám o tom říkal ve zprávách. Italský soud uzákonil fašistický pozdrav, takzvaný římský pozdrav Sieg Heil, tedy s podmínkou, že se nebude napomáhat obnově fašistické ideologie a fašistických organizací v Itálii, takže budou mít styčnou pravou ruku. My asi v blízké době připravíme analytickou zprávu, tedy další kapitolu ke knize Státní symboly a státní suverenita, čistě právě o extremistické symbolice. Je nutné si tedy uvědomit jednoduchou věc, že těch symbolů a gest nemá lidstvo zase tak moc. A nelze kvůli nějaké určité situaci někomu přenechávat nějaké gesto nebo symbol s tím, že je to fašistické. Nebo snad ano? Tak. Například fašistická svastika. No tak ne, ta svastika se fašistickou stává jen tehdy, kdy je prvkem společné symboliky. Protože co bychom se potom počali se slovanskou svastikou, indickou svastikou, svastikou i jiných národů, třeba i indiánů a mnohých dalších, stejné je to jako s tím římským pozdravem. Soud tedy říká, že nesmí přispívat k obnově fašistické ideologie, ale jinak se masově dá používat. Ale v tom přece spočívá ta podstata, že ideologickou náplň to gesto získá až tehdy, kdy je použito v rámci nějakého politického rituálu, ceremoniálu. Potom získává politický význam. Sama o sobě ta vztyčená ruka bez kontextu nic neznamená. Ta ruka může být vztyčena za různých situací, a to i jako individuální pozdrav, a potom to nemá nic společného s fašismem, ale pokud začne skupina osob tento pozdrav používat s rituálním a politickým významem, potom to hned získává tedy tu symbolickou náplň a ten římský soud povolil právě toto použití. A proto také hned v Římě, hele, mnozí jste jistě viděli ty záběry, jak tam stojí řady lidí se vztyčenou rukou v tomto pozdravu. Tak v takovém případě je to konkrétně okamžitě fašistický pozdrav, protože je zatím určitý ideologický základ. Tu ruku přece vztyčují jako odpověď na určitá hesla, na určitou tématiku, kontext toho shromáždění, že ano, dámy a pánové. Já bych vám to tady mohl prokliknout, protože jsem to nedávno dával právě do zpráv, aby jsme to věděli, cože se to tedy děje i v té pomatené Itálii a je to opravdu hrůza, běs a hrůza. A vy se nesmíte nechat zase do toho pohltit. No, teď to jak na svinu nemůžu najít, ale máte to tedy ve zpravodajství, ve zprávách bez cenzury, abyste se na to podívali, je to tam i s proklikem na to dané video. Celý tento týden jsem to tam měl několikrát, takže se na to můžete kouknout, no ale jak na svinu to zase nenajdu, že ano. Tak, jdeme dál, takže, a jak máme bojovat proti fašismu? Ptají se lidé. Pan Pekin říká, tak co je to teda ten fašismus? No, fašismus to přece není nějaká jenom svastika. To není vztyčená ruka jako taková. Můžete zakazovat horem dolem takto vztyčovat ruku nebo kreslit svastiku, ale s fašismem se takto bojovat nedokážete. A to z jednoho jednoduchého důvodu, že fašismus, podstata fašismus jako takového, nezávisle na tom, jak se nazývá, jakými idejemi se kryje a jakými způsoby uplatňuje svoji moc ve společnosti, tak jeho podstata fašismu spočívá v aktivní podpoře tzv. Malých lidiček z jejich vlastního ideového prostředí, toho systému zneužívání moci, tedy elitářskou elitou. Jako tedy spravedlivého a pravověrného. A tímto svým přesvědčením tento systém podporují a zneužívají moci elitářskou, tedy elitou, abyste to věděli. A podstatou toho systému je to, že reprezentuje nespravedlnost jako tu skutečnou spravedlnost a na tomto základě deformuje tedy světonázor lidí. Vší svou mocí tedy kultivuje ve společnosti nespravedlnost a brání lidem tedy takto, aby se sformovali ve skutečné lidi. A za druhé, ten systém pod různými záminkami vší mocí, jenže mu podřízená, potlačuje všechny a každého, kdo pochybuje o spravedlnosti uplatňované politiky, a to včetně těch, kteří jen vzbudí podezření z nelojalnosti tedy k danému režimu. A to přesně teď vidíme na západě se vším všudy. Vidíme, jak lidi vyhazují z práce jen za to, že si dovolili někde říci něco, co se neschoduje s hlavním proudem. Vždyť se podívejte i na USA, podívejte se na propagandu LGBT. A to je jasný fašismus, skrývající se tedy za ideologií LGBT. Nebo to hnutí Black Lives Matter, to je také projev fašismu. Nebo ten způsob, jakým tedy bojují s Donaldem Trumpem, ten tak říkajíc tedy protitrumpismus, to je přece také fašismus. Takže vidíme jasný fašistický stát v podobě USA a také vidíme tu fašistickou náplň ve všech evropských státech. A tato malá událost, kdy dovolili používat heslo na politických akcích, znamená jen jedno, že začíná obnova fašismu v jeho podobě z Třetí říše, aby opět sjednotili Evropu pro válku s Ruskem. To znamená, že dávají dohromady celkový ideologický základ, na kterém ve druhé světové válce už jednou Evropu sjednotili a vrhli proti Rusku. A právě tohle se pokouší udělat i nyní. No, dámy a pánové, přesně to tady bylo řečeno. Víte, že ty LGBT plus minus autobus nebudou chtít rodiče, nebo řeknou jenom holce, že chce přešít na kluka, že ano, náctileté na základní škole, nebo klukovi, že chce přešít na holku, tak řeknou, si se zbláznil, šup, 7 let basy. Takže ano, víte, jak vyhazovali z práce, že když tedy dávali na bílých životech záleží, anebo dokonce na všech životech záleží, all lives matter. Což je teda hodně extremistický, že řeknete, že na všech životech záleží. A i to vadilo. A podívejte se na toho Ropušáka, Vítek Ropušáka a další, že ano. Podívejte se na to. Vy to přece vidíte. 78 tisíc za billboard, za plachtu s fusakem, s mrtvolou, jakože tedy Vladimíra Vladimiroviče Putina. Na druhou stranu trestní stíhání a hledání, kdo vyvěsil Ropušana, že ano, zase na těch nějakých malinkých billboardech tamhle někde u nějakých městeček a vesnic, a vždy to vidíte, co se děje. 5 let klukům, že ano, za to, že řekli naházet je všechny do Vltavy z metky, a na druhou stranu vidíte tady za zneužívání, x-leté zneužívání, včetně i když to dělal třeba dlouholetý policista své dcery nebo vyženěné dcery, tak vidíte, že většinou dostávají podmínky, a když znásilňuje tady migrant, tak se řekne, že je praštěný, že je cáklej na hlavu a neodsoudí se a další věci, když tak dostane jenom nějaký dohled a takhle a řekne se, že je úplně mišuge. A vidíte, že se tady přesně děje. I to, před čím varuje pan Pěkin v Ruské federaci, že zkrátka ty diaspory různé a národnostní skupiny a centra, že si tam budou určovat svoje pravidla, a počkejte, až si to tady udělají ukáčka. Ukrajinci, až si to tady udělají, až budou řvát, že je jich hodně a že chtějí mít svá pravidla. To se teprve budeme divit. No, to všechno prý vyvolává otázku, říká pan Pěkin. Je to jasné s tím proruským zaměřením Evropy, které tam bylo vždy. Například, že pařížský arcibiskup i Karel Marx oba vystupovali ze stejných rusofobních pozic v době takzvané Krymské války, která, nebo jak se říká u nás v Rusku, na západě jí říkají tedy východní válka. No a bylo to hlavně proti Rusku, proti všem Rusům. Obecně Engels i Marx mají oba dost proti ruských výroků. Tento proruský nebo protiruský základ evropské kultury, ten je vidět prakticky tedy v celé hloubce Evropy. Nicméně jsme nějak nedokázali tedy nacházet společný jazyk s Evropou a nějak jsme s nimi dokázali žít v míru. A já připomenu, že v míru jsme s Evropou žili jen tehdy, kdy od nás dostali do zubů po jejich dalším vpádu do Ruska. Bylo to době smuty na začátku 17. století, když z celé Evropy přišli žoldáci do polské armády s cílem zotročit Rusko. Bylo to i v době severní války, ve které Rusko vyhrálo a odstranilo tak Švédsko. A to mimochodem zájmu Velké Británie. A protože Velká Británie zastávala výlučně protiruský postoj. A v Evropě opět byla rusofobie. A když opakují, nebo i když opakují, že ta porážka Švédska uvolnila ruce Velké Británii, ale přesto nenáviděli výslovně Rusko, Britové. Znovu to tak bylo po válce, tedy v roce 1812. To byla naše první vlastenecká válka. Tenkrát tedy se po porážce Napoleona náš car Alexander I. stál králem králů, jak ho pojmenovali v Evropě. A nikdo se mu tenkrát nemohl rovnat. Rusko tenkrát mohlo vnutit svoji vůli celé Evropě, ale neudělalo to. A v podstatě to bylo správné. To, co nebylo správné, že to kvůli Evropě porazili Napoleona v zájmu Velké Británie. Opět jsme ruskou krví platili za britské zájmy. Bylo to zapotřebí udělat tak, jak to říkal Kutuzov. Vytlačit Napoleona, ať si ho tam v Evropě vyřídí hezky mezi sebou. Proč by mělo Rusko za někoho jako v opice tahat tedy horké kaštany z ohně? Ale Alexander I. se chtěl zavděčit Velké Británii, i kdyby kvůli tomu měl zahubit Rusko. To pro něj bylo to největší štěstí. A mimochodem píšeme právě o tom v naší třídílné práci Válka státu a bolševismus právě o Alexandrovi I. Takže proč se ta Evropa začala připravovat k válce? Vždyť pro ně bylo velmi pohodlné bojovat cizíma rukama. A teď začali mluvit o tom, že se sami musí připravit k válce, že v nejbližších 5-8 letech budou muset válčit proti Rusku. Ten problém je v tom, že už Západ nemůže proti Rusku bojovat cizíma rukama. Ale dovolit přeci Rusku vyhrát na Ukrajině? No, jak to řekl prezident Macron? My nemůžeme dovolit Rusku vyhrát na Ukrajině. No, ono by to totiž znamenalo, že Rusko získá samovládu, suverenitu a zbaví se svého kryptokoloniálního postavení, za kterého rosionská elita dělá všechno proto, aby Rusko prohrálo, aby vykrváclo v této válce, aby to zničilo ruskou ekonomiku. Vždyť se podívejte na to, co dělá ruská centrální banka, co dělá vládní finanční blok ve státě. U nás ve státě se teď plně projevuje ten symbol dvouhlavého orla. Takže když si se Mikuláš II. Zeptal námořníka na své jachtě, co je to dvouhlavý orel? Stvůra, vaše veličenstvo, odpověděl mu ten námořník. Takže ani jeden stát, který měl jako symbol dvouhlavého orla, neskončil dobře. No a fakticky je to i ukazatelem ruského impéria, které skončilo katastrofálně. 300 let jsme za dynastie Romanovců byli v nejasném postavení. Celá elita byla nasměrována na západ. Všechno tam, vymáčknu z Rusů všechno, jen aby se zalíbili na západě. Zatímco lidé vybudovali svůj stát. A toto rozdílné směřování bylo to, co nakonec ruské impérium i roztrhalo. A po pádu absolutně konceptuálně mocného suverénního státu, jakým byl Svaz sovětských socialistických republik, což byla fakticky reinkarnace Ruska právě v podobě SSSR, tak velmoci číslo 1 jsme se znovu stali zase tou kolonií. Vstyčili nám tedy na tu vlajku, kterou odmítali dokonce i sami Romanovci. Úplně všichni, kromě tedy Alexeje Michaloviče Tišajšeho. Nějaký tišejší. Odmítali to přijmout tento hadr jako státní vlajku, kterou jim předepisovali z úrovně na národního řízení. To právě proto ta bílo-modro-červená trikolora nikdy nebyla státní vlajkou Ruska. Tou se stala až v roce 1991, ale nikdy předtím státní vlajkou nebyla. Tak si nechte ty lži. A ta bílo-žluto-černá státní vlajka byla, o tom žádná, k tomu jsou dekrety a tak dále. Zatímco o té bílo-modro-červené víme jen jedno, že se nám ji neustále snažili vnutit všichni ti nepřátelé Ruska. Ale všichni carští ruští carové od Petra I. všichni odmítali přijmout tento znak koloniální závislosti na západě a nepřijali ho. A pak bílo-žluto-černá, to byla partnerská, spojenecká vlajka, ta nebyla tedy koloniální, a to z jednoho jednoduchého důvodu, že se subjekt, který by v plné míře formoval tu hierarchii, za celé dějiny existence této vlajky nesformoval, protože Rusko mělo všechny předpoklady, protože Rusko mělo všechny předpoklady se takovým subjektem stát, protože carskou státní vlajkou byla, která mimochodem tedy vždy byla státní vlajkou po celých těch 300 let vlády dynastie Romanovců. To bylo žluté plátno s černým dvouhlavým orlem. Takže rosionská elita sní o tom, že zničí náš stát ruský. Pokud nyní na té vítězné vlně nad Ukrajinou dovolí Rusku, aby své vítězství upevnilo, aby si vydechlo, tak se od těch zrádců může osvobodit. Na bojištích nám vyrostl silný řídící sbor, který může nahradit ty vlasovce v řídících funkcích, všechny ty zrádce ve všech státních institucích Ruska. Myslíme si snad, že se ti vlasovci uřízení, že si to neuvědomují? No tak velmi dobře si to uvědomují. A proto je úkolem všech těchto vlasovců v osobě Nabiuliny, Siluanova a dalších těch nedoražených hitlerovců, kteří Rusko nenávidí, jejich úkolem je, aby se Rusko nejen nedokázalo dát dohromady ekonomicky, ale to hlavní, aby vykrváclo na válečných bojištích. Aby všichni vlastenci, všichni ruští patrioti byli na těch bojištích pozabíjeni. A postavení těch vlasovců, jejich postavení v mocenských kancelářích, už by pak nic nehrozilo. V podstatě se jedná do určité míry o opakování toho, co bylo v době velké vlastenecké války. Kdy tedy bolševici masově umírali na bojištích, aby tu agresi odrazili a zachránili stát, zatímco ti, kteří válčili na té takzvané taškentské frontě, se schovávali v týlu, potom obsadili všechny mocenské kanceláře a zradili stát, zaprodali ho. Prodali celé vítězství, aby se, když se tedy sami vzdali suverenity Ruska a uvrhli ho do koloniálního postavení. Pro něj jsou 90. léta zkrátka svatá, jak to řekla samozřejmě už Naina Jelcinová. A oni sní o tom, že se ta 90. léta vrátí. Takže rosionská elita, která se účastní těch nahatých večírků, že ano, už se o tom mluvilo dvakrát nebo třikrát tady v pořadech pana Pěkina a tak dále, ta má za úkol zabít vlastence, aby jich tedy co nejvíce zemřelo na bojištích. Proto také Gosudar vytyčil úkol co nejmenších ztrát, že ty ztráty z ruské strany musí být minimální. Nejsme omezeni časem a proto musíme vyhrát s minimálními ztrátami, aby nám naživu zůstalo co nejvíce vlastenců. A nepřátelé Ruska naopak zase sledují cíl, aby jich zemřelo co nejvíce, a k tomu se snaží nám likvidovat ekonomiku. Když teď bude vítězství, tak všichni ti nepřátelé Ruska, ti vlasovci, budou zřízení postupně eliminováni. Jestliže se jí zbaví, tak Rusko zesílí a útočit proti němu už bude zbytečné. A tak bylo přijato druhé rozhodnutí. Biden, že ano, Joe Biden, tento týden nazval katastrofou ty porážky na vyčlenění, překážky na vyčlenění pomoci Ukrajině, které zorganizoval Kongres USA, a že to byla tedy absolutní katastrofa. Nazval je nepřáteli USA. A proč? No, vždyť je to velmi jednoduché. A jak se vyjádřil Bílý dům? A myslím ten americký. My totiž nepodporujeme to, když se tady v Rusku říká, o, když má Amerika Bílý dům, tak u nás taky musíme mít svůj Bílý dům. Tak to určitě. Tak to chodilo v 90. když se zcela vzdávali jakékoliv suverenity. Takže pane státní tajemníku USA, řeknete nám prosím, jaké má mít Rusko státní zájmy? To je kozirevština, která se mimochodem v mnohem stále projevuje. Bez ohledu na to, že Západ jasně ohlásil, že jeho cílem je plná likvidace Ruska. A celá naše ruská elita je v tom s ním zajedno. Jim je Rusko stejně jako jeho lid ukradené, proto se ze všech sil snaží tedy o genocidu jeho obyvatel. Vždyť se podívejte, co dělá na Bilurina, jak u nás ničí ekonomiku. Ona spaluje všechnu naši ekonomiku, na kterou dosáhne. Tam, kde ta ekonomika není kryta řízením, které ve státě vybudoval Putin, ty ekonomické moduly, které zůstávají vně zóny působnosti centrální banky. A ona to všechno spaluje. Vždyť se podívejte, jak zvyšuje ceny, jak ty lidi zcela ožebračuje. Ona potřebuje spálit všechno, aby potom nevydržel ten sektor ekonomiky vytvořený Putinem, aby se zhroutil společně se státem. Ona velmi dobře ví, co dělá. Takže o čem mluví Biden a Bílý dům v USA? Že přerušení dodávek zbraní Ukrajině z USA ovlivní i rozhodnutí dalších států Západu. Oni na Západě vidí, že se přerušuje dodávka zbraní z USA a sami také přestávají tyto zbraně dodávat Ukrajině. A příkladem toho může být relativním příkladem mimochodem to rozhodnutí, které přijal německý parlament, že nebude dodávat rakety Taurus na Ukrajinu, ano. A proč je to relativní? No, protože za prvé to rozhodnutí Bundestagu, který nemá na nic vliv, je to jenom parlament německý, a když se na úrovni řízení rozhodnou, že ty Taurusy dodají, tak to je jasné. Ale to druhé, proč je to relativní? Přece si pamatujete na celou tu epopoji s červenými čarami. Jak se na začátku báli dodat dokonce i jen ochranné helmy, že ano, či individuální lékárničky, aspoň i ty, že ano, neprůstřelní vesty a tak dále. A co kdybychom tam překročili tu červenou čáru? Ptali se tou nesmrtící pomocí vojenskou. A až když tedy dostali signál z Moskvy, že je to pro Německo či jiný stát, že to nebude mít vůbec žádné následky, že mohou bojovat proti Rusku, že zabíjet vůbec ruské lidi je možné a řízení v Moskvě za to ručí a zaručuje se jim i nadále dodávat zdroje, až potom se tam rozhodli v Evropě a v Německu něco dodat. A teď už to došlo tak daleko, že začali dodávat děla, dělostřelecké systémy, munici, tanky, letadla a mnohé další. A ta možnost, a proč tento relativní příklad směřuje na druhou stranu? Protože zase naopak mapují situaci v USA. Ve smyslu, jestliže to USA nechají být a nezačnou na Německo tlačit, protože nemají dost sil, tak rychle se skočíme z těch dodávek zbraní. No, stejně jako i vy, že ano, vždyť vy jste říkali, že jim dodáte své tanky Abrams, abychom jim tedy dodali své Leopardy. A my jsme to udělali a vy jste jim své Abramsy nedodali. Takže zase mají výmluvu, že ano, v Evropě. Jinou ale věcí je, že si Německo nemůže dovolit suverénní chování. Německo je okupované a kancléři tam o ničem nerozhodují. Ale tohle bezvládí v USA se v plné míře na Německu odráží. Všechny státy, tak či onak, začínají hledat možnosti, jak se z toho vykroutit. A USA to vidí a tak zase na ně tlačí. A o čem v tomto ohledu mluví lídr demokratické většiny v americkém senátu Chuck Schumer? No, že ta situace na Ukrajině se zhoršuje a pokud USA rychle nepomohou Kyjevu, tak se to všechno může změnit nezvratně. A zde se dostává do popředí Francie, prezident Macron, jehož řízení se globalistům nepovedlo převzít a zůstal pod vlivem státní elity USA. a ten zase chodí a vykládá. Ne, my nemůžeme připustit, aby Rusko vyhrál nad Ukrajinou. A tak budeme dodávat také, Ukrajině všechno, co jen můžeme. Měsíčně 50 leteckých klouzavých bomb a to dodáme a navíc 3000 nábojů. No, takže pan Pěkina to říká, při spotřebě 8000 nábojů denně. Jim dodají celé 3000 nábojů měsíčně z Francie. Ano, dodávka byť jednoho jediného náboje je špatně. A je za to nutné Francii trestat. I ten jeden náboj může přece něco zničit nebo ještě hůř někoho zabít. Ale na úrovni celkové spotřeby znamenají ty 3000, že už víc nemají Francouzi. Německo už to počítá na jednotlivé kusy, že ano, měli jsme tady ten příklad 1752 nábojů a tak dále. A už to nemohou dodávat. A Francie už také přepíná své síly. Oni jsou připraveni to ale všechno dodat. Jenže, jak říká Zelenský, Volodě, že ano, tak ani souhrnné vojenské zdroje celého západu nestačí, aby válčili s Ruskem. Celá ta západní ekonomika si nedokáže poradit s vojensko-průmyslovým komplexem Ruska, který dodává zbraně armádě. Naděje vkládané do Nabiuliny se nenaplnily. Ona tu výrobu zbraní zlikvidovat nedokázala. A přitom oni přece neustále doufali. O, tyhle jejich rakety jsou poslední, tyto náboje jsou poslední. A mysleli si, že když Nabiulinová tedy vpálí vysokou základní úrokovou sazbu, tak to ekonomiku zničí, že zničí tu výrobu zbraní a potom Rusko přistoupí na jednání. A ta jednání, že se opět už teď dostávají zase do popředí, že ano. Jestliže teď nedokážou vyhrát nad Ruskem, tak musí získat oddechový čas, aby se na tu válku připravili, aby se mobilizovali. A k tomu potřebují jednání. A když se Západ připravuje na válku s Ruskem, tak velmi dobře chápe, že zdroje Ukrajiny jako takové jsou vyčerpány. A západní zdroj, včetně té plánované nejsilnější evropské armády, v podobě polské armády, ještě není připraven. Je nutné se nějak přeskupit, je nutné rozjet výrobu munice, nahradit její zásoby pro budoucí válku v Rusku nebo s Ruskem a mezi tím se snažit Rusko oslabovat. K tomu potřebují právě ta jednání. Musí zopakovat něco, jako byly minské dohody. Je to tak, že Minsk doslova dal křídla. To řešení, které mohlo Ukrajinu přivést tedy do normálního stavu, zlikvidovat celou banderovštinu, se nerealizovalo ale jenom proto, výlučně jen díky tomu, že uvnitř Ruska probíhala sabotáž minských dohod, a to na úrovni elit. A oni by teď rádi zopakovali stejný manévr. Jakékoliv dohody, ať už v jakékoliv míře výhodné pro Rusko. A my nemůžeme uzavřít dohody výhodné pro Rusko, pokud přenecháme byť jen 1 mm² ukrajinského území, aby tam dál byla banderovská líheň. Mimochodem, celkem slušně o tom napsal Dmitrij Anatolievič Medvěděv. Ano, já ho kritizuji, ale on si musí hrát na vlastence a tak je v tomto ohledu nucený říkat hodně správných věcí, například na svém kanálu na síti Telegram. Mnoho dobrých věcí, ale neustále tam vkládá i lžičku dehtu. Takže ani milimetr čtvereční, ani mikron z Ukrajiny jim nesmí zůstat. Celé její území se musí stát už součástí Ruska. Jen to je zárukou toho, že válka v Rusku nebo proti Rusku bude ukončena. Jen to je zárukou toho, že z ruských lidí přestanou dělat odrodilce. Ale ciky. No, ciky mu hrabe, no dobrý. Tak to musíme vydržet. Ty odrodilce, které by potom vrhali do války proti Rusům, proti Rusku. Ale nám přece neustále vnucují rozdělení Ukrajiny. Na všech televizních kanálech se mluví jen o tom. Vždyť s čím tedy počítají? zatažení Ruska do vyjednávacího procesu. Uzavření rádoby minských dohod s rozdělením Ukrajiny to by vedlo k tomu, že se na Ukrajině zachová banderovská líheň a za 5 let tam vyroste další nové pokolení záštiplných lidí proti Rusům. Mládež, kterou bude možné zase vrhnout do války. Mezitím přeformátují celou Evropu a to nejdůležitější, ten vyjednávací proces jim umožní zachovat v Rusku 5. kolonu vlasovců. Nedoražených hitlerovců, kteří za 5 let zlikvidují už konečně ruskou ekonomiku. Takový jako je Nabiulina, Silujanov a další ta hitlerovská a fašistická pakáž. Takže přesně s tímhle oni počítají. Takže za 5 let by byli lépe připraveni na válku, zatímco Rusko by oslabili ve všech směrech. A znamenalo by to, že se k řízení v Rusku nedostanou vlastenci, kteří by tedy řídili v zájmu Ruska a ruského národa. Že nahoře zůstane všechna ta vlasovská, banderovská, hitlerovská pakáž, která se tam pevně usadila v 90. A stále je tam ještě většina sedí. Ti lidé, kteří ničí ruskou ekonomiku, jen aby se zalíbili Západu. Zatím by se ale samozřejmě Západ připravil a potom by to dělali stejně. Udělali by to stejně. Vzpomenu, že v roce 2014 jim to nevyšlo. V roce 2015 uzavřeli minské dohody, připravili Ukrajinu, všechno připravili. A mysleli si, že za tu dobu navíc oslabí Rusko. Jenže jim to nevyšlo. A v mnohých parametrech, tedy Rusko sice oslabili, že ano, Rusko je v tom ale přehrálo a nezroutilo se, jak měli oni v plánu, když začnou válečné operace. Vždyť si to vezměte, když Putin říká, oni nás do toho zatáhli a vnutili nám to. Tak tohle znamená jenom jedno, že Rusko nebylo subjektem řízení, že Rusko bylo objektem nadnárodního řízení. A ten stav mohl zajistit jen to, že v řídícím sboru dominovala vlasovská 5. kolona, ti nedoražení hitlerovci a fašisti typu Nabiuliny. Tak taková je to situace. To proto těch 5 let. Ukrajina už skončila. Už to neutáhne. A oni musí napnout cíly, takže se z posledních sil snaží něco Ukrajině poslat. A teď nutně potřebují ta jednání. No ale jestliže ta jednání nebudou, vždyť se podívejte na ty destruktivní procesy, které probíhají v USA. Jestliže se teď Rusko na to nenachytá, tak se začne všechno sypat u nich v Americe. Tak taková je ta situace. A navrhují, aby si udělali zásobu svítilen a baterií v Americe. Ano. Oni potřebují, když ten, no, pane bože, a my se ke generálovi NATO, Severoatlantické teroristické operace, organizace Robu Bauerovi, o kterém jsme mluvili teď v komentovaném zpravodajství, já jsem vám ty jeho plky přinášel ve zprávách bez cenzury. Mrkneme za chvilku, já vám tam něco pustím, nějakou zase krásnou ruskou, já vám tam dám koně, ne koně si pak vy. Dáme tady YouTube za život, jdeme se na to kouknout a dáme si ještě krátkou tedy základy sociologie poznávání světa právě z těch knih o světě křivých zrcadel z této série, takže jdeme na to, krátká pauzička, kolik, 4-5 minut.
Rozbudíte nás na zaré. Красная на небе заря, плавятся под нами мосты, горят. Кто поднялся, кто-то упал, прорастая пылью в тиши. Видишь, воздух чище стал, дыши, дыши. Сила в правде, сила Руси. Пей, Запад, и Боже, дай нам сил.
брат за брата, ты не один. Наше дело правое, так победим, победим. Сила в правде, сила Руси.
Budeme-li vycházet ze skutečnosti, že posláním vědy je řešit různorodé problémy, se kterými se střetávají lidé, kulturně svébytné společnosti a vůbec lidstvo jako celek, tak velké množství problémů zděděných z minulosti, stále vytváření nových a jejich další prohlubování, tvoří základ pro předpoklad, že historicky vzniklé společensko-vědní disciplíny nejsou adekvátní životu jako takovému. A z toho vyplývá, že neadekvátními životu jako takovému musí být i požadavky vzdělávacích standardů v oblasti společenských věd, jak pro základní, střední, tak i vysoké školy. Proto je dodržování vzdělávacích standardů v oblasti společenskovědních oborů pouze pokračováním politiky formování neadekvátního chápání světa u žáků ze základních škol a studentů ze středních a vysokých škol. Jehož důsledkem je neustálé obnovování potenciálu pro vznik budoucích problémů, pohrom a katastrof. Knihy Základy sociologie, úvod do psychologických základů praxe, poznávání a tvořivosti autorského kolektivu vnitřního prediktoru SSR a koncepce společné bezpečnosti.
Tedy souborné, sociálně spravedlivé Rusy, aby nám to bylo jasné, aby jsme tam nedávali Sovětský svaz, tak generál NATO, tedy Rob Bauer, jim říká, Američanům potřebujete vodu, musíte si udělat zásoby taky baterií a mít bateriová rádia, abyste si byli jistí, že dokážete přežít prvních 630 hodin. A dál? Tak to vyvolává otázku, jakou válku to plánují proti Rusku. Jadernou? Oni plánují jaderný útok proti Rusku s tím, že zaručeně počítají? Nejsou to žádní hlupáci. Bude-li tedy minimální pravděpodobnost, že na to Rusko odpoví, tak si na tu jadernou válku netroufnou. Netroufnou si jednoduše. Sází tedy jen na jedno, že jim vnitřní pátá kolona vlasovců zajistí, že budou moci beztrestně provést proti Rusku ten jaderný útok. Ano? Pokud by to mohli udělat tedy beztrestně, tak proč ne, že ano? A já opakuji, že stojíme na hraně této globální katastrofy jen kvůli zradě ruských elit. Kdybychom teď, aniž bychom museli Použít jaderné zbraně vedli přísnou státní politiku ve vztahu k ostatním státům, tak by to okamžitě tu situaci zmírnilo, a to až tak, že by se Západ vzdal nápadu na jadernou válku. Jenže to bychom museli vést státní politiku, a ne takovou, kdy Rusko prosí Západ s třesoucími se koleny: pojďme to vrátit tam, kde to bylo, my proto uděláme cokoliv. Přece to vidíme na celé té naší ruské elitě. A když vidí, jak naše elita se plazí, jakási Litva něco přikáže Rusku a náš dopravní koridor s Kaliningradem byl přerušen a Litva nám zakazuje převážet takové a onaké náklady a my zase s prosíkem, tak co, zítra nám zavřou Baltské moře a je hotovo? Vždyť se podívejte. Oni boří památníky vojákům velké vlastenecké války a my jim za to dodáváme ještě své ruské zdroje. Provedou nějakou špinavost Rusku a my jim za to zase dodáváme zdroje. Když ruská élita za každou špinavost a podlost vůči Rusku dodává tomu danému státu své zdroje, tak kdo nás potom má brát vážně? To proto neustále zvyšují ten stupeň konfrontace. Nám už došly fixy všech barev, kolik už jsme vyznačili těch červených linií čar. Když vyznačíme další červenou čáru, tak je to jen proto, abychom ustoupili z další pozice subjektnosti našeho státu, tedy Ruska. Kdybychom bez jakéhokoliv vyznačování červených čar napřed někomu dali za vyučenou a potom řekli: takto se povede každému, kdo bude narušovat ruské zájmy. Tak oni sami by si začali ty červené čáry kreslit a nikdy by už je nepřekračovali. Takto se označují červené čáry a ne naopak. S tím jakože tohle je opravdu, ale už opravdu naše poslední červená čára. Dnes je to tvoje červená čára podle potenciálu, jaký máš zítra, a zítra se ten potenciál změní. A jak potom tu červenou čáru udržíš? Tak to, co je státní řízení, tedy nebuduje, tak to se provádí totiž vlastizrada, říká pan Pěkin. Nuž, a ještě jedna otázka, říká moderátor. Poradce amerického prezidenta pro národní bezpečnost Jake Sullivan v rámci svého světového ekonomického fóra, nebo u nás říkáme světové ekonomické fórum, že ano, v Davosu prohlásil následující, cituji: skutečně, právě teď se formuje nějaký nový světový řád, v každém případě se světový řád skládal a rozvíjel po skončení druhé světové války a došli jsme na konec jedné éry a na začátek další. Konec citace. Valerij Viktorovičí, o jakém nějakém novém světovém řádu to Sullivan mluví? No a pan Pěkina to říká: no, tady je to hlavní, to nejvíce symbolické je to, že Sullivan, poradce prezidenta USA, mluví o nějakém světovém řádu. On snad neví, jaký světový řád se formuje? To ovšem znamená, že to pro USA nevypadá dobře. Ale ono je to všechno ještě daleko závažnější. Nyní tedy Blinken prohlásil, a to je státní tajemník USA, že všechny blízkovýchodní státy, téměř všechny blízkovýchodní státy si přejí přímo přítomnost USA. Jo, skutečně? Tak moc si přejí přítomnost USA? Huciové tak moc touží po přítomnosti USA, že si z USA vyměňují raketové útoky? A co Jordánsko? Tak moc si přeje přítomnost USA, že jim neustále dělá něco na vztek? No a pak v Saudské Arábii je přijímají ve stanu kvůli Palestině. A dokonce ani vlajku USA tam nevstyčili. A co třeba ten Libanon? Jehož hlavní město Bejrut ostřelovali z amerického křižníku? Tak ti si také přejí přítomnost USA? Co? Když si tak moc přejí tu jejich přítomnost, tak proč jejich letadlová loď s doprovodem vzala nohy na ramena Američanů, když to zavonilo válkou proti Izraeli? tedy válkou Hizbaláhu proti Izraeli. Americké lodě by jednoznačně dostaly nakládačku. Tak kdo po nich tedy na tom Blízkém východě tak touží? Prý téměř všichni. No takže vidíme, že jedno je přání USA a to druhé pak je realita. A to, co se děje okolo USA a v souvislosti s nimi. A tedy s ohledem na ten nějaký světový řád, který se formuje, o kterém tedy Sullivan, prezidentův poradce, nic moc neví, je nutné si vzpomenout na jiná jejich prohlášení. A jmenovitě, že v roce 2022 státní tajemník Blinken řekl, že jsou to výslovně USA, kdo hraje vedoucí roli při formování nového světového řádu, protože k tomu zavazuje jejich postavení. Neboť, jestliže USA nebudou formovat nový světový řád, tak to zcela určitě využije Rusko a Čína a začnou formovat svůj světový řád. A to je to, co USA v žádném případě nesmí připustit. To bylo tvrdé prohlášení státního tajemníka USA, tedy v roce 2022. Ono v podstatě to už bylo na konci roku 2022. Takže ublihl jeden rok, píše se rok 2023, že ano, o kterém teď budeme mluvit, protože jsme teprve na začátku roku 2024 a poradce prezidenta USA už najednou neví, jaký vlastně se formuje nový světový řád. A k tomu, k tomu přání všech, aby tam USA byly přítomny. No, podívejte se, zástupce tiskového mluvčího Pentagonu Sabrina Sindh tento týden prohlásila, že počet útoků na americké objekty v Iráku a Sýrii se prudce zvýšil, že od začátku vyostření toho konfliktu na Blízkém východě a že těch útoků už bylo více než 140. Teď už samozřejmě zase více, protože útoky proti americkým základnám od toho jejího prohlášení probíhají každý den. Ta situace je tedy taková, že USA jsou nuceny svou vojenskou základnu HEMO v Sýrii uzavřít a evakuovat její posádku. Takže tam všichni tak moc stojí o tu přítomnost USA, že jsou nuceni uzavírat své základny a brát nohy na ramena? No, protože ostřelování těch jejich základen probíhá s kolosální intenzitou. A já tedy připomenu, že když poprvé v říjnu roku 2023 došlo k prvnímu početnějšímu útoku, podle těch parametrů ze začátku října roku 2023, teď už by to nebyl početnější útok, ale obyčejný útok dronů proti americké základně, tak tenkrát to bylo považováno za početný útok. A Lloyd Austin řekl, buď s tím přestanete, s tím ostřelováním našich základen, nebo... A bylo to takové mnohoznačné nebo. No a co? On vykreslil červenou čáru a potom se všichni usilovně vrhli na to, kdo jak mohl. Zatímco dříve byly ve hře jen mocné politické síly, tak teď už to kleslo tak říkajíc na úroveň osobní iniciativy. Mám dron? Mám granát? Tak ho frknu na tu americkou základnu. A co tohle? A co bude? Co bude? Co bude? No a na americké základny začaly být reálně podnikány tak masové útoky, že Američanům spadlo srdce do kalhot. A uviděli, jak se všechno hroutí. A teď se podívejte na Suez. Húciové prohlašují, a přesněji Ansar Allah, protože Húciové jako takový, to je rodový svazek. Rodový svazek. I když Ansar Allah je širší, ale jeho základ tvoří Húciové, kteří v tom hnutí Ansar Allah dominují. A jak to dělají? Čínské lodě? Prosím, klidně plujte dál. Ruské lodě? Plujte klidně dál, prosím. A nebo izraelské a americké lodě? Tak to ne. Jaký je tedy budován světový řád, ve kterém není místo pro Ameriku jako hegemona? No, a prohlášení toho Jakea Sullivana v Davosu ukazuje, že USA, jestliže napsali nebo popsali formování nového světového řádu slovem nějaký, použili tu formulaci nějaký, k tomu, aby zatím schovali, že ten nový světový řád nebudou formovat USA a USA jako hegemon tak figurovat už světu nebudou. On to prostě nemohl říct přímo. On potřebuje, aby se o něco prodloužila ta nevyjasněná situace. No, a co když se něco změní? Co když třeba v Rusku přece jenom dojde na ten státní převrat a USA se tak díky podpindosníkům dostanou k ruským zdrojům a znovu dokáží upevnit své dominantní postavení? Vždyť přece naděje ta umírá poslední. A proto řekl nějaký nový řád. Ve skutečnosti se u nich všechno zcela hroutí. A to, že jsou USA v současné situaci neakceschopné, ukazuje útok proti Houthiům, který provedla koalice v čele s USA, ale fakticky samotné Spojené státy americké. V odpověď následoval raketový útok proti ním od Houthiů a ještě není jisté, že jim nespůsobil vůbec škodu. Ale o to ani tak nejde, vždyť doposud není známo, zda Houthiové tu americkou loď zničili nebo ne, myslím tu vojenskou. Vždyť na toto téma bylo okamžitě uvaleno tabu na všechna média. Všude jsou ty informace odstraňovány. Člověk to nestačí ani sledovat, jednu chvíli to tam je a v dalším okamžiku už ten odkaz nefunguje a nedá se na něj podívat. Takže nevíme. Možná tu loď Houthiové přece jenom potopili. A když Houthiové takto odpověděli Američanům na jejich útok, tak se lidé začali ptát, proč jste vlastně na ně útočili? No a v Bílém domě na to odpověděli. No my jsme netvrdili, že tak zlikvidujeme útočné možnosti Houthiů, to ne. No tak proč jste na ně útočili? Proč jste píchali klackem do vosího hnízda? Teď jste samé žihadlo, tak proč jste to udělali? A to je právě ukazatelem toho, že americká administrativa není akceschopná s ohledem na situaci vzniklou ve světě. A to je ukázkou toho, že Američané nedokážou udržet své líderství. A protože USA tlačí Evropu do války s Ruskem, tak si velmi dobře uvědomují, že ta odveta může následovat. Protože se tam americká globální elita, Deep State, snažíte státní elitě říci asi toto. Podívejte se. Za celých 30 let proti Rusku nezafungoval ani jeden z našich scénářů. Nikdo to neprobírá, jak má, nebo nikdy to neprobíhá, jak má. A vždy to dopadne tak, že Rusko odpoví útokem na útok. A k čemu je USA potřebná takováhle odveta? My už to tu nějak dáme dohromady, když na ten státní převrat nedojde. Dohodneme se potom s Ruskem a hezky si rozdělíme svět. Takže, tak to oni přemýšlí. Proč by se do toho měli pouštět? Jenže se jim tam všechno sype v USA a čím dál tím více, že ano? Když tvrdí, že občanská válka v USA není možná. Vždyť si vzpomeňte, jak masové byly demonstrace za Martina Luthera Kinga a přesto to k ničemu nevedlo, k žádné občanské válce. Tak tohle zase říkají lidé, kteří vůbec nechápou, jak jsou řízeny státy. Problém je tedy v tom, že občanská válka vždy vznikne tam, kde se hroutí státní řízení. Protože potom ti, kteří si činí nárok na sformování nového státního řízení, začnou bojovat mezi sebou. To je podstata občanské války. A státní řízení USA nic takového nehrozilo od doby občanské války v 19. století, proto mohli mít demonstrace jakoliv rozsáhlé, ale stát by se nezakolísal. A skutečný stát se nezakolísá také, říká pan Pěkin k tomu ještě zdůrazněji. Jenže nyní v USA probíhá absolutní rozklad výslovně státního řízení. Začíná separatismus států. Jen se podívejte na tu texaskou gardu rangery, kteří vyhnali federální pohraničníky. Tady vidíte rozpad státu a to jsou už předzvěsti občanské války. No což, to, co chtěli přinést jiným, teď riskují, že budou mít u sebe doma. Takže tak taková je teď tedy ta situace. No a moderátor říká, tak to byly pro dnešek všechny otázky. A pan Pjakin na to odpovídá, no což, tak to už mi nezbývá, než se s vámi rozloučit a připomenout vám, že mnohé věci jsou nám nepochopitelné ne proto, že náš rozum je slabý, ale proto, že si jejich podstatu nedokážeme dát dohromady s tím, co už známe. Aby se dnes z vás stal skutečný člověk a občan, už nestačí umět číst, psát a počítat, jako to bylo dříve. Dnes musíte vědět, jak jsou řízeny složité sociální supersystémy. A když se někdo ptá, jak my můžeme ovlivnit, aby skončila ta záškodnická činnost centrální banky? Jinak řečeno to znamená, postavte se na své místo s mými znalostmi, postavte se na mé místo s mými znalostmi v mé situaci a řekněte mi, co a jak mohu pro to udělat a já to potom udělám. No ale ne, takhle to nejde. Abyste věděli, jak můžete zapůsobit na ten či onen proces, sami musíte vědět, jak jsou řízeny složité sociální supersystémy, tedy státy. Potom vy sami na svém místě, aniž byste někoho museli o něco žádat, aby vyřešil ty věci za vás. No, on to může vyřešit jednou, dvakrát, ale někdy to přece musí skončit a vy se musíte stát samostatnými. Vždyť je to jako jízda na kole. Trochu vás přidržují, vy se to naučíte a dál už na tom kole jezdíte samostatní. No a každý na tom kole jezdí pak s rozdílnou zručností, že ano? Podobné je to s námi. My vám jen pomáháme, abyste si osvojili znalosti o řízení složitých sociálních supersystémů, abyste se tedy naučili jezdit na kole, obrazně řečeno. Ale jezdit na kole a používat tyto znalosti ve své praktické činnosti pak musíte už vy sami, abyste zajistili zájmy své i své rodiny. Ale tyto zájmy musí být úzké, protože v případě zhroucení státu to poškodí všechny rodiny. Protože na tounoucí lodi vám nepomůže, když si ve své kajutě zařídíte ráj. S tou lodí se utopíte všichni. Takže zajistit své rodině dobré podmínky můžete jen tehdy, když zajistíte suverenitu svému státu. A jak to udělat, musí každý z vás vědět a rozumět tomu sám, ale k tomu právě potřebuje vědět, jak jsou řízeny složité sociální supersystémy. A tyto znalosti naleznete jen v jednom zdroji, v pracích tedy vnitřního prediktoru souborné sociálně spravedlivé Rusy. K tomu současnému složitému momentu jsme napsali třídílnou práci, tedy Válka, stát a bolševismus, a také knihu Státní symboly a státní suverenita. Vzpomenu, že tedy Válka, stát a bolševismus naleznete v knižní podobě na zakázaném vzdělání inženýra Jana Buska a je to ta čtyřdílná, u nás v české lokaci to první vydání, čtyřdílné o světě křivých zrcadel. Takže to můžete mít, dámy a pánové. Všichni to můžete studovat. Když to mám já, proč byste to nemohli mít vy? Naši partneři pak vydávají sérii knihovna konceptuálních znalostí. A už byly vydány díly o ekonomice, o imitačně provokační činnosti a také byla vydána páteř koncepce sociální bezpečnosti, kterou je dostatečně všeobecná teorie řízení. A také práce o konceptuální podstatě Puškinovy tvorby, tedy Ejhle Puškin. A bylo toho uděláno opravdu hodně. Tohle všechno čtěte. Ty názvy přeci mluví sami za sebe. Čtěte a osvojujte si ty knihy a stávejte se konceptuálně mocnými. Braňte tedy zájmy své i své rodiny. A to takovým způsobem, abyste přitom zároveň bránili i zájmy svého státu a zajišťovali si mírové nebe nad hlavou sobě i svým dětem. A teď už mi nezbývá tedy, než vám popřát štěstí a úspěch a mírové nebe nad hlavou do příštích setkání. No, dámy a pánové, knihy tedy vnitřního prediktoru Souborné sociálně spravedlivé Rusy v češtině, ale i ve slovenštině naleznete tedy na stránkách www.leva.net.webnode.cz, také na ksbzdroje.cz, že ano, v ruštině na www.voda.spb.ru, anebo můžete zakoupit knižní podobě právě na stránkách ksbpress.cz, jak jsem říkal, tak právě o světě křivých zrcadel, ale i státní symboly a státní suverenita u inženýra Jana Buska na zakázané vzdělání.cz a také tam najdete tedy i třeba Nikolaje Viktoroviče Starikova, že ano, knihu Kdo přinutil Hitlera přepadnout Stalina a další věci. Tak, ale jelikož nám vyzbyl čas, já jsem to věděl, protože těch stránek toho dnešního textu je jenom 11 formátu A4, tak se ještě koukneme na další věcičky, které jsou neméně zajímavé. Tady máme injekce nevolnictví, to by nás mohlo zajímat, a společné stanovisko vlastenských stran, to by nás taky mohlo zajímat. Já ale ještě zvolím tedy, koukneme se, právě ty státy jsem vám tady připomínal, i běho majgu jsem vám pouštěl, takže my se podíváme ještě na věci ohledně těch věcí, které jsou důležité, které je potřeba zmínit. Tady zmíním tedy Ernsta Hemingway, kterého byste mohli znát. Dejte člověku to, co potřebuje, a bude chtít pohodlí. Poskytněte mu pohodlí a bude se snažit o luxus. Obklopte ho luxusem a začne chtít jen to nejlepší. Dovolte, aby přijal jen to nejlepší a začne toužit po všem šíleném. Dopřejte mu vše, co si přeje, a bude si stěžovat, že byl oklamán a že vůbec vlastně nedostal, co chtěl. Takže to měl napsat Ernst Hemingway. Tak. Proč jsem mluvil o tom přepisování tedy dějin na začátku komentovaného zpravodajství? Protože ruské zastoupení při Evropské unii upozornilo na chybu ve vyjádření šéfky Evropské komise Ursuly von der Leyen, že ano, o holokaustu. V něm poznamenala, že koncentrační tábor Auschwitz-Birkenau, tedy Osvětim, osvobodili spojenecké síly. No, ruské zastoupení říká, bylo by skvělé, kdyby Evropská komise chybu napravila. Byla to právě Rudá armáda, která osvobodila koncentrační tábor Auschwitz-Birkenau, a nikoliv nějaké spojenecké síly. Takže to, aby jsme věděli. Tak, a teď vám přepnu, já bych to tady mohl, kam jsem to, počkejte, já to tady přetáhnem, tady pana, ne, to už jsme moc dole, koukneme se na maršála Koněva, ať to tady vidíte, já vám to tady pustím, jenom jeho tady je to malinký obrázek, to je špatně, no, tak nic. Takže jdeme se kouknout na osvobození, tedy Osvětimi, jo? Maršál Ivan Koněv velel prvnímu ukrajinskému frontu. A konkrétně tedy 27. ledna roku 1945 vstoupila sovětská vojska do vyhlazovacího tábora Auschwitz-Birkenau, tedy Osvětim, a sám velitel frontu to ale na vlastní oči vidět ani nechtěl. Cituji. Není to tím, že bych neměl tábor smrti vidět na vlastní oči, ale prostě jsem si to vědomě nedovolil. Boje totiž ještě byly v plném proudu a jejich vedení tedy vyžadovalo takové napětí, že jsem si nemyslel, že mám právo věnovat duševní sílu a čas svým vlastním zážitkům. Tam, ve válce, jsem nepatřil sám sobě. Bál jsem se, že tento pohled udělá mě krutým a že se začnu mstít. Nechtěl jsem ale zahořknout. Koněv byl tedy generálem armády, když Němci v červnu roku 1941 napadli Sovětský svaz. Byl to právě on, kdo vedl první skutečný protiútok války. Porazil německého tankového experta generála Heinze Guderiana v prosinci roku 1941 pomocí tzv. Koněvova přepadení. tedy plánovaného ústupu jednotek ve středu, skříly se pak zavřely přes průlom, aby chytili pro následujícího nepřítele do kotle. Do toho. Jo, no tak jsme to tady viděli mnohokrát, že jo, no. Měli jsme tady ty kotle na ukrajinském území, kdy začala tedy speciální vojenská operace. No, pak v kritickém letě roku 1942 zastavil koně velkou německou sílu, která byla vyslána k posílení německé armády bušící u Stalingradu. Byl jedním z generálů, kteří se podíleli na odražení tedy třetí letní ofenzívy Německa, konkrétně v roce 1943. Po jeho uvěznění 100 000 nacistických vojáků v Korsunském výběžku byl koně vyjmenován maršálem Sovětského svazu, to už bylo v březnu roku 1944, a takže udělali další kotel a zajeli tam 100 000 nacistů, takže další super informace. Pak v srpnu roku 1944 Koněvova armáda jako první přinesla boje za sovětské hranice, překročila řeku Vislu a poté, co se přehnala přes Polsko, byla první, která vpochodovala na německou půdu. A tak první ukrajinská armáda postoupila až k řece Odře a spolu s maršálem Georgi tedy Žukovem vstoupili a dobili nakonec Berlín. Na podzim roku 1944 provedla fronta Karpatsko-Dukelskou operaci vstupem na území Československa. V roce 1945 pak frontové jednotky během Vysla-Oderské operace v důsledku rychlého úderu a bočního manévru zabránili ústupujícímu nepříteli zničit průmysl Slezska, aha, který měl pro spřátelené Polsko velký hospodářský význam. A vítězství zastihlo Koněva v Praze. Svým příbuzným pak říkal, že tehdy poprvé během válečných let slyšel ticho a dokonce ptačí zpěv. A říká k tomu maršál Koněv. Všechno kvetlo, všude kolem byly šeříky, které táta zbožňoval, a vrátila se mi schopnost cítit přírodu, která pro něj během tedy válečných dnů vůbec neexistovala. Samozřejmě, že se bylo i na vítězství, ale pro otce válka ještě neskončila, protože v Praze a po 9. květnu probíhaly ještě boje, říká Natália Ivanovna Koněvová. No a co říkal tedy Koněv, když tak o Stalinovi? Jdeme se na to kouknout. Během 4 let války se musel Stalinovi vícekrát podávat zprávu o stavu věcí a připravovaných plánech. Už jsem byl na tu situaci zvyklý, na to, že Stalin i v době reportáže naslouchal mým myšlenkám a vyjadřoval svůj názor, činil příslušná rozhodnutí. To vše většinou dělal, aniž by seděl u stolu. Často chodil po své velké kanceláři. Při prezentacích a následných diskuzích jsem se cítil ale svobodně. Situace na mě nevyvíjela žádný tlak. Ta strnulost a stání v pozoru před Stalinem, které jsou zachyceny ve filmu Pán Bernina, nemělo ale nic společného s realitou. Stalin přecházel po kanceláři a kouřil dýmku. A kouřil jí hodně. Takže takhle se to má, abyste to věděli. Nuž, a jelikož jsem vlastně říkal, že jak já vám to tady pustím. Jo, to já to musím zastavit. Stop! Ty pokoj, ty lupiku jeden. Pustím vám to tady obrazkem, kde jsem to měl. Události, zprávy bez cenzury, ne. Který to je? Tohleto? Tak, se na to mrknem. Vladimír Vladimirovič Putin položil totiž včera právě tedy květiny u urbešského kamene na Nevském tedy pahorku. Toto předmostí na levém břehu Nevy se stalo symbolem odvahy právě sovětských vojáků v bitvě o Leningrad. Již dříve tedy prezident uvedl, že jeho otec byl na Něvské patě v rámci, nebo v tom výběžku v rámci partizánské jednotky, kde byl během boje s nacisty zraněn střepinou granátu. Putinova otce zachránil kamarád, s nímž žili v Peterhofu, a odnesl ho do nemocnice na druhém břehu Něvy. Toto je také věc, o které bychom měli vědět. No a ještě se koukneme na návštěvu velvyslance Ruské federace na Slovensku v Muzeu holokaustu v Seredi. Na Slovensku, takže já vám to tady nevyčkejte, protože to vám přečtu a vám takhle dám obcházek velký a pak bude obrázek tu na malý. Tak. Takže jdeme na to. Na Prahu Mezinárodního dne památky obětí holokaustu navštívil pan Bratčikov, tedy Muzeum holokaustu v Seredi v Trnavském kraji, uvádí se včera. Jelikož 27. ledna roku 1945 osvobodila Rudá armáda vězně z koncentračního tábora Auschwitz-Birkenau Osvětim, největší to nacistické továrny na smrt, ve které hitlerovci v letech 1941 až 1945 zlikvidovali více než milion lidí, především tedy Židů, ale také i Romů a představitele slovanských a jiných národů Evropy. Velvyslanec si uctil památku všech obětí genocidy, mezi kterými byly i 10 000 obyvatel Slovenska. V zápise, který udělal v knize Návštěv muzea, se hovoří o důležitosti zachování historické pravdy a o jejím odevzdávání novým generacím. V zemích, které osvobodil Sovětský svaz od fašistických agresorů, začaly v současnosti zamlčovat, že sovětský lid rozhodující měrou tedy přispěl k vítězství nad Hnědým morem. Někteří politici, trpící historickou amnezí, vynakládají úsilí na to, aby nepřipomínali Rudou armádu během oficiálních setkání nebo podujatí událostí a při exkurzích na památná místa. Na pamětních tabulích, jako například na pamětní tabuli instalované městskými úřady na náměstí Slovenského národního povstání v Bratislavě, v roce 2023 je zmínka o nějakých abstraktních osvobozeneckých vojscích, které sem přišly na jaře roku 1945. A o to důležitější a cennější je to, že drtivá většina občanů Slovenska si ctí hrdinský čin vojáků sovětské armády Rudé, kteří za cenu vlastních životů zachránili Evropu před nacistickým zotročením a skoncovali tedy s tragédií holokaustu. Tak, tady jsou sovětští vojáci a zajatci. Dámy a pánové, je potřeba si to připomínat právě proto všechno, aby jsme to věděli. No už, ještě se koukneme, tedy teď koukneme se na Irenku, jestli máme nějaké věci, kde mám paní Irenku. Tak počkejte, Irena. Šup. Já se kouknu, jestli tady máme něco hezkého, něco nového. O tom, co se tady děje dnes, včera, dnes a zítra, že ano. Tak, nevím, co bychom se koukli, máme ještě dost času. Takže tady zkusíme, co je toto. Koukneme se na paní Jirenku. Já vám to tady předpicnu ještě tady na tom druhém profilu, abyste to viděli a věděli. To 18. to už bylo. Takže se koukneme na toto. Oj. A Lenin o imperialismu, jak relativní, relevantní je to dnes. No. Tak se na to asi mrknem, tak si to asi dáme Na co já jsem to kliknul tady na ten odkaz, ono se mi to teda, tak se koukneme, já vám to tady dám takové obrázkem, i když někoho to asi bude popouzet, ale pojďme se na to kouknout. Vladimír Iljič Lenin o imperialismu, jak relevantní je to dnes. Díla vůdce světového proletariátu znějí prý i dnes docela moderně. Sám jsem to ještě nečetl. 21. leden je z té výročí úmrtí Vladimíra Iljiče Lenina, zakladatele zde sovětského státu, který po sobě zanechal obrovské teoretické dědictví. Jeho kompletní práce se skládá tedy z 56 svazků, jsou to knihy, články, eseje, dokumenty a dopisy. Za sovětských časů jsem musel neustále používat mnoho svazků této sbírky. Některá díla se musela číst jen z nutnosti, tedy příprava na zkoušky, přednášky a vystoupení, a některé jsem si přečetl z vlastní vůle a se zájmem. Z posledně jmenovaných vyzdvihuji zejména dílo Imperialismus jako největší stupeň kapitalismu, které napsal Lenin v roce 1916. Stále v něm ještě občas listuji. Jo, a sepsal to tedy Valentin Katasonov, tak se na to jdeme kouknout. Dílo tedy Imperialismus jako nejvyšší stupeň kapitalismu bylo v sovětských dobách právě prezentováno jako jakýsi kompas, který tedy umožňoval politikům, ekonomům, historikům a filozofům orientovat se ve složitém světě nejrůznějších to událostí. Kniha pomohla moderním jazykem poskládat puzzle, že ano, ten obrázek celkový, počkat, já jsem vám to tady nepřeklikal, moje chyba, pardon. Puzzle z jednotlivých střípků, detailů, faktů, týkajících se sféry ekonomiky, financí, politiky a mezinárodních vztahů, také vojenských záležitostí, ideologie, propagandy a tak dále a tak dále. Krátce tedy o historii vzniku Leninovy knihy. Napsal ji ve Švýcarsku v roce 1916, když pracoval v curišské knihovně. Kniha se připravovala několik měsíců. Podkladovým materiálem pro konečnou verzi, která měla formát brožury, tedy objem necelých 1,5 stran, tedy 150 stran necelých, bylo velké množství abstraktů, výpisků a poznámek, které si autor vytvořil při práci s primárními prameny. Podle výzkumu byl objem tedy předmateriálu přibližně 50 tištěných listů, tedy typografická měrná jednotka, kdy jeden tištěný list je přibližně 16 stran knižního textu. Aby bylo jasno, to se přibližně rovná objemu prvního díla Kapitál. Později byly tyto materiály publikovány pod názvem Poznámky k imperialismu. Obsahují výňatky ze 148 knih, z toho tedy 106 německých, 23 francouzských, 17 anglických a 2 v ruském překladu a z 232 článků včetně, tedy 206 německých, 13 francouzských a 13 anglických, publikovaných ve 49 různých periodicích. A ta periodika byla 34 německých, 7 francouzských a 8 anglických. Mezi hlavní autority, o které se Lenin opíral, patřil Karl Kautsky, John Hobson, Rudolf Hilferding, Gerald Schulze Gevernitz, Hermann Levy, Otto Jaidels, Alfred Landsberg, Jakob Risser, Zygmunt Schilder a mnoho dalších. No a v těchto dnech, kdy jsme na sovětských univerzitách studovali dílo, tedy imperialismus jako nejvyšší stupeň kapitalismu, nám v profesoři vštěpovali, že Lenin ostře kritizoval všechny autory, na které se bez výjimky odvolával. A je to prý správné. Při pozorném čtení jste však přesvědčení, že Lenin si nejprve vypůjčil a teprve sekundárně kritizoval. Nenadarmo tedy někteří zase badatelé nazývají toto Leninovo dílo abstraktem nebo recenzí. Jde o kompilaci v dobrém slova smyslu širokého, tedy spektra domácích a zejména zahraničních zdrojů o nejnovějších fenoménech ekonomiky a politiky kapitalismu. Lenin, který měl horlivost a vytrvalost, nacházel velké množství materiálů a prakticky vše, co bylo v této době napsáno, co bylo významné na téma imperialismus a monopolní kapitalismus. Lenin tedy v předmluvě k dílu, která se objevila po revoluci v roce 1917, napsal, že byl omezen takovými okolnostmi, jako je carská cenzura, a proto byl nucen opustit většinu svých ideologických soudů a hodnocení. A dílo zkomprimovat do formátu brožury, protože původní plán byl napsat plnohodnotnou monografii. Ale pravděpodobně se tato okolnost naopak stala výhodou. Se zájmem již jsou ti, i ti, kteří nezdílejí nějakou ideologii marxismu, leninismu. A upřímně přiznávám, mnohá Leninova díla čtu bez zájmu a s velkými obtížemi. A to nejen tedy kvůli přehlcení marxistickou ideologií, kterou jsem velmi kritický, ale také kvůli tedy poněkud těžkopádnému literárnímu stylu autora. Ale dílo Imperialismus jako nejvyšší stupeň kapitalismu takové vlastnosti nemá a stylem se liší od většiny ostatních v uvozovkách klasických děl. To lze pravděpodobně vysvětlit tím, že Lenin měl na tomhle díle neoznámeného i spoluautora. Možná by se mu však mělo říkat redaktora. Navíc byl tento redaktor velmi talentovaný. Historik a budoucí sovětský matematik Michal Pokrovský. Michal Pokrovský v té době žil ve Francii a redigoval tedy sérii brožur vydaných nakladatelstvím Parus o státech západní Evropy za první světové války. A mimo jiné redigoval zmíněnou knihu Lenina. Soudě podle tedy některých důkazů budoucí akademik značně zredukoval zaslaný rukopis a přesvědčil Lenina, aby připravil nikoli hloubavou monografii, ale atraktivní a populární brožuru. A je pozoruhodné, že konečná verze rukopisů měla podtitul Oblíbený esej. Práce byla poprvé vydána tedy v polovině roku 1917 v Petrohradě jako samostatná brožura tedy v nakladatelství Parus. Později bylo dílo během autorova života mnohokrát přetištěno. Za Leninova života byla přeložena do řady cizích jazyků a vydána i v zahraničí. Lenin speciálně připravil předmluvu pro francouzské a německé vydání. Poprvé prý vyšla v roce 1921 v časopise Communist International číslo 18. No a zpočátku bylo tedy hlavním cílem Lenina při psaní práce zjistit příčiny první světové války. Většina autoritativních myslitelů na západě, kteří studovali kapitalismus na přelomu 19. a 20. století, ku podivu první světovou válku prospala. Upozorňovali na průce zvýšenou internacionalizaci hospodářského a finančního života států, ale zároveň vyvozovali mylné závěry. A domnívali se, že právě internacionalizace hospodářského života a posílení vzájemné ekonomické závislosti jednotlivých států zaručí mezinárodní bezpečnost. Že války, alespoň ty velké, nebudou prospěšné nikomu, včetně monopolů. Na začátku 20. století vládla v Evropě atmosféra všeobecného uvolnění. Všichni ochotně věřili, že éra válek je za námi a lidstvo, že čeká klidná a šťastná budoucnost. V této době po celém světě zvítězila ideologie ekonomického materialismu a pokroku. Vědci usazení ve svých křeslech a mnoho politiků se ale krutě přepočítali. Zabývali se základními příčinami krvavého masakru v letech 1914 až 1918, který si vyžádal miliony životů a více než 10 milionů vojáků bylo zabito, více než 18 milionů jich bylo zraněno a počet civilních obětí je skoro 11,5 milionů. A tak Lenin soudě podle jeho děl napsaných před rokem 1914, což je prvních 25 svazků jeho prací, také nečekal tak rozsáhlou válku. Musíme mu však přiznat, co mu patří. Klasik rychle tedy pochopil jeho základní důvody a dokázal je jasně sformovat. V době psaní tohoto článku byl imperialismus, tedy myšleno beze zbytku, nejúplnějším, nejhlubším a nejsrozumitelnějším vysvětlením globálního masakru první světové války právě v letech 1914 až 1918. Takže to dílo Imperialismus tedy nelze nazvat pouhou kompilací. Přesto autor významně přispěl k pochopení nových fenoménů v ekonomice a politice kapitalismu. A tak kniha byla skutečně ukázkou toho, jak dění nás ve světě politiky, zejména té světové, může a mělo být spojeno s procesy a změnami, které se odehrávají v ekonomické sféře společnosti. A tak konkrétně Lenin ukázal, že ta radikální změna, jako je přechod od konkurence k volnému trhu, od konkurence a volného trhu k monopolům a rozdělení trhu těmito monopoly, sebou nese vážné změny i v politice. A Lenin tyto posuny nazval přechodem předních západních zemí k imperialismu. V té době se spojení slov imperialismus a kapitalismus, obsažené v názvu knihy, mnohým zdálo neobvyklé. Ten kapitalismus byl totiž chápan jako určitý model ekonomické struktury společnosti, že ano, zahrnující soukromé vlastnictví výrobních prostředků, vykořisťování námezní práce, tvorba zisku, akumulace kapitálu a tak dále. No a imperialismus, tedy z latinské imperium, moc nadvláda, to je zase státní politika zaměřená na dobytí a podmínění si jiných zemí a území. Imperialismus sahá tedy staletí zpět, kdy po kapitalismu ještě nebylo ani stopy, ale existovaly velké říše. Takže například, že ano, to byla říše babylonská, asyrská, perská, římská, osmanská a tak dále. A Lenin ukázal, že ve 20. století vzniká nový typ impéria, který představuje moc nikoli pozemkové aristokracie, vojenské kasty či kněžské kasty, ale kapitalistické oligarchie, založené na moci monopolů. A tak mi dovolte připomenout klíčové body tedy díla Imperialismus. Skládá se tedy z 10 oddílů kapitol a hlavním cílem jeho autora je ukázat, že na přelomu 19. a 20. století došlo k rozvoji kapitalismu, éry tedy primitivní akumulace kapitálu a také volné soutěže v monopolní kapitalismus. A že určovaly ekonomické a politické důsledky takovéhoto vývoje. Jestliže v ekonomické sféře byla klíčovým rysem nové etapy kapitalismu dominance monopolů, tak v politické sféře to byla zvýšená agresivita států, které se ocitly pod kontrolou monopolu. Prudké zintenzivnění vnější ekonomické, politické a vojenské expanze kapitálu kvalifikoval Lenin jako nový typ imperialismu. A definoval tedy 5 klíčových rysů imperialismu, tak se na ně jdeme kouknout. Za prvé, koncentrace a centralizace kapitálu dosahuje takového stupně, že vznikají monopoly, dnes my jsme tomu řekli nadnárodní koncerny. Za druhé, sloučení průmyslového a bankovního monopolního kapitálu a vytvoření finančního kapitálu na tomto základě, to máte americký systém Fed, Evropskou centrální banku, Světovou banku, že ano, a další mezinárodní měnový fond a další. Za třetí, vývoz kapitálu se stává dominantním ve vztahu k vývozu zboží. Za čtvrté, dochází k ekonomickému rozdělení světa mezinárodními svazky monopolů. A za páté, územní rozdělení světa končí, začíná jeho přerozdělování. To je právě podle mě tedy ta globalizace, ekonomická, globální obchod. Takže, pokud ze první 4 znaky nazvat ekonomickými, pak 5. znak je vojensko-politického charakteru. V posuzované práci Lenin ukázal, že světová válka, která začala v roce 1914, nebyla výsledkem náhodné kombinace okolností. Bylo to vygenerováno ekonomickými důvody, především tím, že se klasický kapitalismus začal vyvíjet v monopolní kapitalismus. Dokonce i klasický kapitalismus s jeho takzvanou volnou soutěží má potíže se trvat v národních hranicích, protože kapitalistická výroba s honbou za ziskem nevyhnutelně naráží na omezenou efektivní poptávku na domácím trhu. Mimochodem, autor tedy práce Imperialismus v této problematice hluboce rozuměl, když na konci 19. století napsal knihu s názvem Vývoj kapitalismu v Rusku, proces formování vnitřního trhu pro velký průmysl. Poprvé to prý bylo vydáno jako samostatná kniha v roce 1899. Takže monopolní kapitál se navíc v rámci národních hranic nesnesitelně tlačí a rozsah relativní nadměrné akumulace kapitálu se prudce zvyšuje. Právě teda relativní a ne absolutní přeakumulace kapitálu, což zase znamená relativně nízkou a přitom neustále klesající rentabilitu tohoto vloženého kapitálu. A tak kapitál spěchá ven za hranice států, kde může získat větší míru zisku. A za státními hranicemi naráží ale na odpor a konkurence hlavního města nebo konkurenci hlavního města z jiných zemí. Až do určitých limitů probíhá tedy kapitálová soutěž tak nějak pokojně. Tato soutěž je částečně tedy regulována různými mezinárodními, tedy monopolními svazy a rozpory vzniklé relativní nad akumulací kapitálu vždy dosahují takové závažnosti, když mezinárodní svazy monopolů již nejsou schopny zajistit rozdělení odbytových trhů, zdrojů surovin a oblastí investic kapitálu těmi, řekněme, civilizovanými prostředky. Monopoly pak začínají přitahovat schopnosti svých států bojovat o své místo na slunci a nejprve politické a diplomatické. Potom to přechází do vojenské sféry. A vznikají tak imperialistické války. První takové války éry imperialismu byly španělsko-americká 1898, anglo-burská, že ano, to bylo v Africe, 1899 až 1902. My to známe jenom jako burské války, že ano. Rusko-japonská válka v letech 1904 až 1905 a byly to jen zkoušky, které skončily první světovou válkou tedy v letech 1914 až 1918. A tak zajímavostí v celém dílu tedy imperialismus je závěr, že imperialismus je právě tou nejvyšší a poslední etapou ve vývoje kapitalismu. A tak kapitoly 7. až 10. jsou věnovány zobecněnému popisu imperialismu, kritice existujících konceptů a analýze historického místa imperialismu jako nejvyšší a konečné etapy kapitalismu a předvečeru socialistické revoluce. Ve druhé části je Lenin tedy více než jednou nazývá imperialismus parazitickým, rozpadajícím se a umírajícím kapitalismem. No, pak v následujících hladinových dílech se tyto charakteristiky monopolního kapitalismu staly konstantními. Lenin později zaznamenal, že kapitalismus se stal státním monopolem. A v říjnu roku 1917 Lenin napsal brožuru Blíží se katastrofa a jak s ní bojovat, kde takový kapitalismus definoval. Cituji, státně monopolní kapitalismus je nejúplnější materiální příprava na socialismus, je jeho prahem, je to příčka historického žebříku, mezi kterým stupeň a stupeň zvaný socialismus neexistují žádné mezistupně. Tak, a ve své knize Imperialismus jako nejvyšší stupeň kapitalismu. Metamorfóza of the century, tedy přeměna století. Pak zdůrazňuji, toto Leninovo dílo zůstává aktuální a velmi pomáhá k pochopení mnoha ekonomických a politických fenoménů ve světě 21. století. Zmiňuje tedy, a vidíte, jméno proměny století, je tam myšleno století 1916 až 2016. Autor tedy zdůrazňuje pochopení mnoha ekonomických a politických fenoménů v 21. století. Ještě jednou říkám, že to je autorem je tedy Valentin Katasonov, aby jsme to věděli. Tady se na to můžete kouknout. Fond strategii Českoj kultury, Fond strategické kultury, jestli to čtu dobře, z originálu. No tak dámy a pánové, takhle se to má. Já vám na rozloučenou pustím jenom profesora Petra Staníka, típnu tady pod kres. A pustím vám změnu systému. Vy si to samozřejmě dohledáte, já už jsem to dohledal. Mohl bych vám to tady vlastně pustit, i když nevím jak. Čekajte, tady to vypneme. Zapneme si dok. Já jsem to někam nahrával, natáčel a teď nevím, jestli jsem to už popsal, přepopsal. Změna systému, zprávy. Sor staně, kde to mám? Tady mám pana Staníka, já to tady teda takhle. Tady musím stopnout a musím to tady někam vytáhnout.
Jediná věc, která tady pomůže, jo, furt
jediná,
bohužel, mé osobní přesvědčení.
Moment, já to tady musím vytáhnout. Jediná, tady to mám. Jsem s tím. Tak, ještě to tady přechodíme. Já to zkusím roztáhnout, protože to, ono je to bráno mobilem a i ten zvuk je tam špatný, ale nevadí. Musím vám to pustit, takže jdeme, počkejte, přechod. Pustím vám tam profesora Staníka a vedle vidíte Martina Kollera. Tak, jdeme na to. A teď už by to mělo být dobré. Tak, tímto se loučím, dámy a pánové. Děkuji za pozornost, děkuji za stahování, děkuji za šíření, děkuji za jakoukoliv podporu, ať už Studia Kadaň, anebo celého Svobodného vysílače. Přeji vám krásnou dobrou noc, jaké dobré ráno, poledne, odpoledne, podvečer, večer, kdy budete naslouchat třeba z archivu. Mějte se krásně prozatím a jdeme tedy na profesora Staníka.
Jediná věc, která tady pomůže, bohužel, mé osobní přesvědčení, nepomůže žádná změna v rámci systému, protože všechno, co slyšíte, je v rámci zachovaného systému. Ale platí tři věci. Hmotná odpovědnost každého politika za škody, které způsobí podobu výkonu funkce a ručení vlastním majetkem. Pak nebudete mít politiky. Druhá věc, žádný jeden obvod pro celou republiku. 70 nebo 100 obvodů, kde odpovídá poslanec svým voličům a může být kdykoliv odvolán. To je základní podmínka demokracie. A třetí, bohužel někomu se to nebude líbit, ale ti, kdo způsobili tenhle ten svrap, budou muset nést svou odpovědnost, nejenom to, že budou odstaveni od funkce. To znamená, musí být plná trestní zodpovědnost za všechny činy, které byly uskutečněny. Poslední poznámka, abych nemluvil dlouho. Mluvíme o tom, že ta přímá demokracie potrvá to léta a tak dále. Vážení, nemáme léta. Nemáme ani 5 let. Máme maximálně 2 roky k tomu, abychom zastavili tenhle ten vývoj. Jestliže ho nezastavíme, pak zapomeňte na všechno, co jste slyšeli. Bude platit dystopický svět, ve kterém budete mít 15-minutová města, bude platit koncepce Wilderness, zmizí vidiek, zmizí všechno, co znáte teď. Budete natlačeni v obrovských městských aglomeracích pod totální kontrolou smart technologií. A budou z vás bioroboti, protože připravené vakcíny pro příští pandemii budou měnit váš neurální systém. A budete věřit něčemu, co se nestalo. Právě proto žádné pomalé vývojové linie. Musíte změnit systém a promiňte za výraz, musíte udělat to, co udělal Napoleon ve Francii, co udělal Cromwell v Anglii. Změnil celý systém. Žádná jiná cesta neexistuje. Postupný pokrok v mezích zákona již v téhleté dynamické fázi nemá žádnou šanci. Můžete to brát jako varování, můžete to brát jako katastrofickou vizi. Ale pamatujte, ti, kteří znají mé přednášky před 5 nebo 10 let, vědí jedno nebezpečné poznání. Všechno se důsledně plní. Z tohoto hlediska říkám jediné. Spojit síly, odstranit neodpovědnost a povolat k odpovědnosti všechny ty, kteří vám chtějí zničit život. Žádná jiná cesta není, promiňte.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.